tagad mēs savu darbību paplašinām. Darbosimies gan ambulatori, tātad ar visiem bērniem, kas nāks uz šo centru poliklīnikas ietvaros, gan šādu iespēju konsultēt un arī izdarīt imunizāciju būs jebkuram stacionārā esošam pacientam, ja ārsts pamanīs un uzskatīs par nepieciešamu, ka tas ir vajadzīgs. Ļoti esam tā kā padomājuši par tiem bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ, gan medicīnisku, gan varbūt dažreiz nemedicīnisku iemeslu dēļ, nav saņēmuši vakcīnas vai ir saņēmuši daļēji, vakcinācijas kalendārs ir kavēts. Tāpatās laipni gaidīsim un turpināsim konsultēt un vakcinēt tos bērnus, kas slimo ar dažādām citām saslimšanām fonā. Tātad gan cukurdiabēta pacientus, gan astmas pacientus, nu jebkuru citu. Ja notiks kādi neparedzēti gadījumi, kādu uzliesmojumu epidēmijas vai kādu citu aktuālu jautājumu, tad arī tos mēs risināsim.